8-րդ. Ինչպես Աթոսը առանց որևէ գլխացավանքի հանդերձանք կտավ իր համար. Երիտասարդ գասկոնացին դուրս փախավ, իսկ Միլեդին դեռ սպառնում էր նրան անզոր կատաղությամբ. Այն պահին, երբ երիտասարդը աչքից չքացավ, Միլեդին ուշաթափ վայր ընկավ. Դարտանյանը այնպիսի ցնցում էր ապրել, որ առանց մտածելու Քեթիի հետագա ճակատագրի մասին վազեց Փարիզի կեսը և կանգ առավ միայն Աթոսի դռան առաջ. Հոգեկան ցնցումը, որ սարսափի մեջ էր գցել նրան, գիշերապահների աղաղակները, որոնք այս ու այն կողմից սկսել էին վազել նրա հետևից, հատուկեն տանցորդների հայհույը, որոնք չնայած վաղ առավոտ էր, արդեն դուրս էին եկել իրենց գործերով, այս ամենը միայն արագացնում էր նրա վազքը. Նա բակն անցավ, բարձրացավ երրորդ հարկ և խելահեղորեն ծեծեց Աթոսի դուռը. Բաց արեց Գրիմոն, որի աչքերը ուռել էին քնից. Դարտանյանը սենյակ նետվեց այնպիսի արագությամբ, որ քիչ մնաց ցած պիտի գցեր Գրիմոյին. Հակառակ իր սովորական համբրության, խեղճ մարդը այս անգամ խոսել սկսեց.
«Է, դու», գոչեց նա, «ի՞նչ ես ուզում անամոթ, ո՞ւր ես խցկվում անառակին»։
Դարտանյանը մի կողմի վրա թեքեց գլխարկը, ձեռքերն ազատեց թիկնոցի տակից. Տեսնելով բեղերն ու մերկացված սուսերը, խեղճ Գրիմոն հասկացավ, որ իր առջև տղամարդ է. Այն ժամանակ նա մտածեց, թե դա մարդասպան կլինի։
«Օգնություն, փրկեցեք, օգնություն»!
Գոռաց նա։
«Լռիր հիմար»,
ասաց Դարտանյանը։ «Ես Դարտանյանն եմ, միթե չճանաչեցիր»։ «Որտեղ է քո պարոնը»։
«Դուք պարոն Դարտանյանն եք»։ «Չի կարող պատահել»,
գոչեց Գրիմոն։
«Գրիմո»,
ասաց Աթոսը, խալաթը հագին դուրս գալով իր ննջարանից։
«Դուք կարծեմ ձեզ թույլ եք տվել խոսել»։
«Բայց տեր իմ, բանն այն է, որ»։
«Լռեցեք»։
Գրիմոն լռեց և միայն մատը մեկնեց Դարտանյանի կողմը։ Աթոսը ճանաչեց ընկերոջը և հակառակ իր ողջ սառնարյունությանը բռնկվեց անզուսպ քրքիջով, որ միանգամայն արդարացվում էր իր աչքի առաջ երևացող տարօրինակ դիմակահանդեսային հագուստով, թեք դրած գլխարկ, մինչև հատակը իջնող շրջազգեստ, վեր քշտած թևքեր և հուզված դեմքին բիզ-բիզ բեղեր։
«Մի ծիծաղեք, բարեկամս»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ի սեր Աստծո, մի ծիծաղեք, որովհետև ազնիվ խոսք ծիծաղի ժամանակը չէ»։
Այս խոսքերը նա ասաց այնպիսի լուրջ տոնով և այնպիսի անկեղծ սարսափով, որ Աթոսի ծիծաղը իսկույն կտրվեց։
«Դուք այնքան գունատ եք, բարեկամս»,
ասաց նա, երիտասարդի ձեռքը բռնելով։
«Ով իրավորված չեք»։
«Ոչ, բայց հենց նոր ինձ հետ մի սոսկալի դեպք պատահեց»։
«Դուք մենակ եք Աթոս»։
«Հապա ով պիտի լինի ինձ մոտ այս պահին գրողը տանի»։
«Այդ լավ է, որ մենակ եք»։
Եվ Դարտանյանը շտապ մտավ նրան ընջարանը։
«Դե, պատմեցեք»։
Ասաց Աթոսը, իր հետևից ծածկելով դուռը և սողնակով փակելով, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա խանգարել իրենց։
«Չլինի թագավորն է մեռել»։
«Չլինի կարդինալին են սպանել»։
«Ձեր դեմքին գույն չկա»։
«Դե, շուտ պատմեցեք, ես ուղակի մեռնում եմ անհանգստությունից»։
«Աթոս»,
ասաց Դարտանյանը, իր վրայից գցելով կանացի հագուստը և մնալով միայն շապկանց։
«Պատրաստվեցեք լսելու մի անհավատալի, մի չլսված պատմություն»։
«Նախաքեք այս խալաթը»,
առաջարկեց հրացանակիրը։ Դարտանյանը խալաթը հագավ, ըստ որում այնքան շփոթված ու հուզված էր, որ միանգամից թևքը գտնել չէր կարողանում։
«Եվ այսպես»,
ասաց Աթոսը։
«Եվ այսպես»,
պատասխանեց Դարտանյանը, Աթոսի ականջին թեքվելով և ձայնի չեցնելով։
«Եվ այսպես»,  Միլեդիի ուսին շուշանցաղի կեխարանված»։
«Ահ»,
գոչեց հրացանակիրը, ասես սրտին գնդակ դիպավ։
«Լսեք»,
ասաց Դարտանյանը։
«Դուք համոզված եք, որ այն կինը իսկապես մեռավ»։
«Այն կինը»,
հարցրեց Աթոս այնպիսի խուլ ձայնով, որ Դարտանյանը հազիվ լսեց։
«Այո,
այն, որի մասին դուք մի անգամ պատմեցիք Ամիենու»։ Աթոսը հառաչելով գլուխն իջեցրեց թևի վրա։ «Սա կլինի 26-27 տարեկան», շարունակեց Դարտանյանը։
«Նա խարտյաշ մազեր ունի»,
հարցրեց Աթոսը։
«Այո»։
«Տարօրինակության չափ բաց կապույտ աչքեր, սև հոնքեր ու թարթիչներ»։
«Այո»։
«Բարձրահասակ է»։ «Բարեկազմ»։ «Նրա ձախ կողմի ատամներից մեկը պակաս է»։
«Այո»։
«Շուշան ծաղիկը փոքրիկ է»։ «Շիկավուն և ասես զանազան շփումների օգնությամբ կիսով չափ ջնջված»։
«Այո»։
«Բայց դուք ասում էիք, նա անգլուհի է»։
«Բոլորը նրան Միլեդի են կոչում, բայց շատ հնարավոր է, որ նա ֆրանսուհի լինի, չէ՞ որ լորդ Վինտերը սոսկ նրա ամուսնու եղբայրն է»։
«Դարտանյան, ես ուզում եմ նրան տեսնել»։
«Զգուշացեք, Աթոս, զգուշացեք. Դուք փորձել եք սպանել նրան. Դա այնպիսի կին է, որ ընդունակ է նույն ձևով հատուցելու ձեզ. Եվ չվերիպելու»։
«Նա չի համարձակվի որևէ բան պատմել»։ «Այդ կմատնի իրեն»։
«Նա ընդունակ է ամեն բանի. Երբևից է տեսել եք դուք նրան կատաղած վիճակում»։
«Ոչ»։
«Դա վագր է, հովաս»։ «Ախ, սիրելի Աթոս, ես շատ եմ վախենում. Ես շատ եմ վախենում, որ զարհուրելի վրեժի վտանգ եմ կախել մեր երկուսի գլխին»։
Եվ Դարտանյանը պատմեց ամեն ինչ՝ Միլեդիի ցնորական ցասումը և նրան սպանելու սպառնալիքները։ «Դուք իրավացի եք, և հոգիս վկա ես իմ կյանքը հիմա մի գրոշ էլ չեմ գնահատում»։ Ասաց Աթոսը։ «Բարեբախտաբար երկու օրից մենք հեռանում ենք Փարիզից. ամենայն հավանականությամբ մեզ կուղարկեն դեպի Լա Ռոշել. իսկ երբ կգնանք»։
«Նա մինչև աշխարհի ծայրն էլ կգնա ձեր հետևից, Աթոս, եթե միայն ճանաչի ձեզ»։
«Ավելի լավ է, թող նրա զայրույթը միայն իմ գլխին թափվի»։ «Ախ, բարեկամս, իսկ ինչ մի արտակարգ բան կլինի, եթե նա ինձ սպանի»։ Ասաց Աթոսը։ «Չլինի կարծում եք, թե ես խիստ թանկ եմ գնահատում իմ կյանքը»։
«Այս ամենի մեջ թաքնված է մի ինչ-որ զարհուրելի գաղտնիք»։ «Գիտեք ինչ, Աթոս, այդ կինը կարդինալի լրտեսն է, ես համոզված եմ դրանում»։
«Այդ դեպքում զգուշացեք, եթե կարդինալը ձեր նկատմամբ հիացմունքով չի համակվել լոնդոնյան պատմության համար, ապա դրա համար նա ատել է ձեզ»։ «Սակայն որովհետև նա ձեզ բացահայտորեն մեղադրելու բան չունի, իսկ ատելությունն անպայման պետք է ել գտնի, մանավանդ եթե դա կարդինալի ատելությունն է»։ «Ապա զգուշացեք»։ «Երբ դուք տնից դուրս եք գալիս, մենակ մի դուրս եկեք. եթե ուտում եք, զգուշ եղեք. մի խոսքով, մի վստահեք ոչ ոքի, նույնիսկ սեփական ստվերի»։
«Բարեբախտաբար»,
ասաց Դարտանյանը, «մեզ հարկավոր է զգուշանալ միայն մինչև վաղը չէ մյուս օրը երեկո, որովհետև հուսով եմ, որ բանակում մեզ ոչ ոքից վտանգ չի սպառնա, բացի թշնամու զինվորից»։ «Իսկ մինչ այդ», ասաց Աթոսը, «ես հրաժարվում եմ տանը մնալու իմ մտադրությունից և ամենուրեք կուղեկցեմ ձեզ. ձեզ հարկավոր է վերադառնալ գերեզմանափորների փողոցը. ես էլ գալիս եմ ձեզ հետ»։
«Բայց որքան էլ այդ մոտիկ է այստեղից, ես այս վիճակում չեմ կարող այնտեղ գնալ»։
Ասաց Դարտանյանը։ «Այդ ճշմարիտ է»։ Համաձայնեց Աթոսը և զանգակը հնչեցրեց։ Ներս մտավ Գրիմոն։ Աթոսը նշանացի հրամայեց նրան գնալ Դարտանյանի տուն և այնտեղից հագուստ բերել։ Գրիմոն նույնպես նշանացի պատասխանեց, որ ամեն ինչ հիանալի հասկացավ, և գնաց։ «Այդպես ուրեմն, սիրելի բարեկամս», ասաց Աթոսը, «այնուամենայնիվ այս ամբողջ պատմությունը ամենևին էլ մեզ չի օգնում հանդերձավորման գործում, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, ձեր ունեցած չունեցածը մնացել է Միլեդիի մոտ, որը հազիվ թե հոգ տանի վերադարձնելու մասին»։ «Բարեբախտաբար ձեզ մոտ է այն մատանին»։
«Մատանին ձեզ է պատկանում, սիրելի Աթոս, չէ՞ որ դուք ինքներդ ասացիք, որ դա ձեր տոհմական մատանին է»։
«Այո, հայրս այն գնել է 2000 էքյուով»։ «Այդպես էր ասում նա մի ժամանակ»։ «Այդ մատանին արսանեկան ընծաներից մեկն է եղել, որ նա տվել է իմ մորը»։ «Եվ դա հիանալի մատանի է»։ «Մայրս այն ինձ ընծայեց»։ Իսկ ես հիմարս, փոխանակ որպես սրբություն պահելու, ընծայեցի այդ անարգ կնոջը.
Այդ դեպքում, սիրելիս, վերցրեք այդ մատանին. Ես հասկանում եմ, թե այն ինչ արժե ձեզ համար.
Ես վերցնեմ այդ մատանին, երբ նա ոչրագործի ձեռքումն է եղել. Երբեք. Այդ մատանին պղծված է, Դարտանյան.
Եթե այդպես է, ծախեցեք այն.
Ծախել այն մատանին, որ ես ստացել եմ իմ մորից, խոստովանում եմ, ես այդ կհամարեի սրբապղծություն.
Այդ դեպքում գրավ դրեք այն, և դուք անկասկած մոտ 1000 եկյու կստանաք. Այդ գումարը լիուլի կբավարարի ձեր կարիքները, իսկ հետո առաջին իսկ ստացած փողով դուք ետ կվերցնեք այն, և մատանին ձեզ կվերադառնա նախկին կեղտերից մաքրված, որովհետև անցած կլինի վաշխառուների ձեռքով.
Աթոսը ժպտաց. «Դուք սքանչելի ընկեր եք, սիրելի Դարտանյան», ասաց նա. «Ձեր մշտական ուրախ բնավորությամբ դուք բարձրացնում եք այն թշվառների ոգին, որոնք վհատության մեջ են ընկել. Գնանք, տանենք գրավ դնենք այդ մատանին. Միայն մի պայմանով».
«Ինչ պայման?»
500 եկյու դուք եք վերցնում, 500-ը ես».
«Ինչ եք ասում, Աթոս? Ինձ այդ գումարի քառորդն էլ հարկավոր չէ. Չէ, որ ես գվարդիայում եմ. Թամբը ծախելով ես 5 այնքան փող կստանամ, որքան հարկավոր է. Ինձ ինչ է հարկավոր? Պլանշեի համար միծի, ուրիշ ոչինչ. Բացի այդ, դուք մոռանում եք, որ ես էլ մատանի ունեմ.
Որը դուք երևի ավելի թանկ եք գնահատում, քան ես իմը. Համենայն դեպս ինձ այդպես է թվում».
«Այո, որովհետև ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում այդ մատանին ոչ միայն կարող է մեզ դուրս բերել դժվարին դրությունից, այլև փրկել լուրջ վտանգից. Դա ոչ միայն թանկագին ադամանդ է, այլև կախարդական թալիսման».
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչի մասին եք ասում դուք, բայց հավատում եմ ձեզ. Դե ուրեմն, վերադառնանք իմ մատանուն, կամ ավելի ճիշտ, ձեր. դուք կվերցնեք այն գումարի կեսը, որ կտան մեզ նրա համար. Թե չէ, ես այն կնետեմ Սենան. Իսկ ես վստահ չեմ, թե մի որևէ ձուկ այնքան սիրալիր կլինի, որ կբերի մեզ կտա այն. Ինչպես Պոլիկրատեսի համար բերեց».
«Դե լավ, համաձայն եմ», ասաց Դարտանյանը։ Այդ պահին վերադարձավ Գրիմոն, նրա հետևից էլ Պլանշեն, որն անհանգստացել էր իր տիրոջ համար, թե ինչ է պատահել նրան, և օգտվելով առիթից, հենց ինքն էլ բերել էր հագուստը։ Դարտանյանը հագնվեց, Աթոսն էլ նույնն արեց։ Հետո, երբ երկու ընկերները պատրաստ էին, Աթոսը ձեռքով Գրիմոին ցույց տվեց, թե իբր նշան է բռնում։ Գրիմոն հասկացավ, իսկույն վերցրեց պատին կախված հրացանը և պատրաստվեց հետևելու իր տիրոջը։ Նրանք բարեհաջող հասան գերեզմանափորների փողոցը։ Դռան առաջ կանգնած էր պարոն Բոնասիեն, և քմծիծաղով նայում էր Դարտանյանին։
«Շտապեցեք, սիրելի տմբոր», ասաց նա։ «Ձեզ սպասում է մի գեղեցիկ աղջիկ, իսկ կանայք, ինչպես ձեզ հայտնի է, չեն սիրում իրենց սպասեցնել».
«Քեթին կլինի», գոչեց Դարտանյանը և վերև նետվեց։ Եվ իրոք, իր դռան առջևի հարթակում նա տեսավ Քեթիին։ Խեղճ աղջիկը կանգնել էր դռանը հենված և ամբողջ մարմնով դողում էր։
«Դուք խոստացաք պաշտպանել ինձ»,
ասաց նա։
«Դուք խոստացել եք փրկել ինձ նրաց հասումից. հիշեցեք, չէ՞ որ դուք եք կործանել ինձ»։
«Իհարկե, իհարկե», ասաց Դարտանյանը։ «Մի անհանգստացիր. ասա ինձ, Քեթի, ինչ է եղել իմ գնալուց հետո»։
«Ես ինքս էլ չգիտեմ»,
պատասխանեց Քեթին։
«Նրա աղաղակի վրա հավաքվեցին սպասավորները. Նա կատաղությունից իրեն կորցրել էր.
չկան այնպիսի նզովքներ, որ նա ուղղ չլինի ձեր հասցեին.
Այն ժամանակ ես վախեցա, թե հանկարծ նա կարող է հիշել, որ դուք նրա սենյակն եք մտել իմ սենյակով, և կկասկածի, որ ես ձեր գործակիցն եմ. վերցրի իմ բոլոր փողերը, իմ իրերից ամենաարժեքավորները, և փախա»։
«Խեղճ աղջիկ, բայց հիմա ինչ անեմ ես քեզ. Երկու օրից ես գնում եմ»։
«Ինչ ուզում եք արեք, պարոն Դարտանյան. օգնեցեք ինձ հեռանալու Փարիզից,
օգնեցեք հեռանալու Ֆրանսիայից։ Բայց ո՞ չեմ կարող քեզ ինձ հետ տանել Լա Ռոշելի պաշարմանը, ասաց Դարտանյանը։ Իհարկե ոչ, բայց դուք կարող եք ինձ տեղավորել որևէ տեղ գավառում, օրինակ ձեր ծննդավայրում որևէ ծանոթ տիկնոջ մոտ։
Իմ ծննդավայրում, սիրելի Քեթի, տիկինները սպասուի չեն պահում։
Ասենք սպասիր,
հիշեցի, թե ինչ կարող ենք անել։
Պլանշե, գնա Արամիսին կանչիր, թող իսկույն գա այստեղ, խոսելու բան ունենք։
Հասկանում եմ, ասաց Աթոսը, բայց ինչու Պորտոսի հետ չխոսել, կարծում եմ, որ նրա մարկիզուհին…
Պորտոսի մարկիզուհին հագնվում է իր ամուսնու գրագիրների օգնությամբ, ծիծաղելով ասաց Դարտանյանը, բացի այդ, Քեթին չի ցանկանա ապրել արջի փողոցում, ճիշտ չէ, Քեթի։ Ես որտեղ ասես կապրեմ,
պատասխանեց Քեթին,
միայն թե ինձ լավ թաքցնե, և ոչ ոք չիմանա, թե որտեղ եմ ես։ Հիմա, Քեթի, երբ մենք բաժանվում ենք իրարից, և նշանակում է, դու այլևս չես խանդում ինձ։ Պարոն Դարտանյան,
ասաց Քեթին,
որտեղ էլ լինեմ, հեռու թե մոտիկ, ես միշտ սիրելու եմ ձեզ։
Ահա թե գրողը տանի, որտեղ է ապաստան գտել հավատարմությունը,
ասաց Աթոսը։ Ես նույնպես, Քեթի,
ասաց Դարտանյանը,
ես էլ միշտ սիրելու եմ քեզ, հանգիստ եղիր։ Բայց ահա թե ինչ, պատասխանիր իմ հարցին, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Դու երբեք ոչինչ չես լսել մի ջահել կնոջ մասին, որին փախցրել են մի գիշեր։ Սպասեցեք, ո աստված իմ, միթե դուք դեռ այդ կնոջն էլ եք սիրում։
Ոչ, նրան սիրում է իմ ընկերներից մեկը, այ հենց սա, այս Աթոսը։ Ես,
գոչեց Աթոսը այնպիսի սարսափով, ասես քիչ էր մնացել ոտքնոցի վրա դներ։
Դե իհարկե դու,
ասաց Դարտանյանը Աթոսի ձեռքը սեղմելով։ Դու շատ լավ գիտես, թե մենք բոլորս ինչպիսի մասնակցություն ենք ունենում այդ խեղճ տիկին Բոնասիեի բախտին։ Ի դեպ, Քեթին դրա մասին ոչ ոքի չի պատմի, ճիշտ չէ, Քեթի։ Գիտես ինչ, սիրելիս, շարունակեց Դարտանյանը, այդ կին այն այլանդակ մարդունն է, որին դու երևի նկատեցիր դռան մոտ կանգնած, երբ ինձ մոտ էիր գալիս։ Ո աստված իմ,
գոչեց Քեթին,
դուք ինձ հիշեցրիք նրան։ Ես այնպես վախենում եմ, հանկարծ ինձ չճանաչի։
Այսինքն,
ինչպես ճանաչի, նշանակում է դու առաջ տեսել ես այդ մարդուն։ Նա երկու անգամ եկել է Միլեդիի մոտ։
Այդպես էլ կա։
Այդ երբ է եղել։ Մի 15 թե 18 օր առաջ։
Այո, այո, հենց այդ է, որ կա։
Երեք երեկոյան էլ նա եկավ։
Երեք երեկոյան։
Այո, ձեզանից մի քանի րոպե առաջ։
Սիրելի Աթոս, մենք շրջապատված ենք լրտեսների ցանցով, և դու կարծում ես, Քեթի, նա ճանաչեց քեզ։
Երբ ես նրան նկատեցի, գլխարկս ճակատիս իջեցրի, բայց կարծում եմ, որ արդեն ուշ էր։
Դուք ցածի չեք, Աթոս, ձեզ նա ավելի քիչ է կասկածում, քան ինձ, և տեսեք, թե էլի կանգնած է դրան մոտ։
Աթոսը գնաց և իսկույն վերադարձավ։
Այնտեղ չէ, ասաց նա, իր դուրն էլ փակված է կողպեքով։ Նա գնացել է հայտնելու, որ բոլոր աղավնիները աղավնատանն են։ Եթե այդպես է, եկեք թռչենք, ասաց Աթոսը, և այստեղ թողնենք միայն Պլանշեին, որը մեզ կհայտնի, թե ինչ պատահեց մեր գնալուց հետո։
Մի րոպե, բայց ինչպես անենք Արամիսի հարցը, ախր մենք ուղարկեցինք նրան կանչելու։
Այդ ճշմարիտ է, սպասենք Արամիսին։
Հենց այդ րոպեին ներս մտավ Արամիսը, ամբողջ պատմությունը նրան պատմեցին, և բացատրեցին, թե որքան անհրաժեշտ է, որ նա Քեթիի համար տեղ գտնի իր բարձրաստիճան ծանոթներից որևէ մեկի մոտ։ Արամիսը մի րոպե մտածեց, ապա կարմրատակելով հարցրեց.
Իսկապես դրանով ես ձեզ ծառայություն մատուցած կլինեմ, Դարտանյան։
Ամբողջ կյանքումս ձեզ երախտապարտ կլինեմ։ Դե ուրեմն, տիկին Բուատրասին ինձ խնդրել է վստահելի սպասուհի գտնել իր մի ընկերուհու համար, որը կարծեմ ապրում է մի ինչ-որ գավառում, Եվ եթե դուք Դարտանյան կարող եք իր աշխավորել…
Ո տեր իմ,
գոչեց Քեթին,
հավատացնում եմ ձեզ, ես անսահման նվիրված կլինեմ այն անձին, որն ինձ հնարավորություն կտա հեռանալու Փարիզից։
Այդ դեպքում, ասաց Արամիսը, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Նա նստեց սեղանի մոտ, մի նամակ գրեց, կնքեց իր մատանիով և տվեց Քեթիին։
Իսկ հիմա, սիրելիս,
ասաց Դարտանյանը,
դու ինքդ էլ գիտես, որ այստեղ մնալ անվտանգ չէ ոչ մեզ, ոչ էլ քեզ համար, ուստի մեզ հարկավոր է բաժանվել։
Մենք կհանդիպենք իրար, երբ կգան լավ ժամանակները։
Իմացած եղեք,
ասաց Քեթին,
որ երբ և որտեղ էլ մենք հանդիպենք, ես կսիրեմ ձեզ այնպես, ինչպես հիմա եմ սիրում։
Խաղամոլի երթում ինքն իրեն ասաց Աթոսը, մինչ Դարտանյանը դուրս էր եկել սանդղահարթակ Քեթին ճանապարհ դնելու։ Մի րոպե անց երեք երիտասարդները բաժանվեցին, պայմանավորվելով ժամը 4-ին հանդիպել Աթոսի մոտ և պլանշեին պատվիրելով հսկել տունը։ Արամիսը գնաց տուն, իսկ Աթոսը և Դարտանյանը գնացին մատանին գրավ դնելու։ Ինչպես մեր գասկոնացին նախատեսել էր, նրանք առանց դժվարության մատանին գրավ դրին 300 պիստոլով։ Դեռ ավելին, Վաշխառուն ասաց, որ եթե նրանք ցանկանան մատանին ծախել, ինքը պատրաստ է տալու 500 պիստոլ, որովհետև նա զարմանալիորեն նման է իր ունեցած օղերին։ Աթոսը և Դարտանյանը, որպես ճարտար զինվորներ և գործը լավ հասկացող մարդիկ, ընդամենը մի 3 ժամում ձեռք բերին հրասանակրին անհրաժեշտ հանդերձանքը։ Բացի այդ, Աթոսը զիջող և արտասովոր առատաձեռն մարդ էր։ Եթե մի բան նրան սազում էր, նա վճարում էր պահանջված գումարը, առանց գինն իջեցնելու փորձանելու։ Դարտանյանը այդ մասին ուզեց դիտողություն անել Աթոսին, բայց Աթոսը ժպտալով ձեռքը դրեց նրա ուսին, և Դարտանյանը հասկացավ, որ եթե իրեն, խեղճ գասկոնացի ազնվականին սազում է սակարկություն անել, ապա այդ ամենևին չի սազում մի մարդու, որն իրեն պահում էր որպես ազնվազար մի իշխանազուն։ Հրացանակիրը գտավ մի սքանչելի անդալուզյան նժույգ, որը սև էր կպրի պես, ռունգերը հրացայտ, ուներ նուրբ ու գեղեցիկ ոտքեր, և կլիներ 6 տարեկան։ Նա դիտեց այդ նժույգը և ոչ մի թերություն չգտավ, նրա համար 1000 լիվր պահանջեցին։ Գրիմոյի համար գնեցին մի պիկարդական պինդ ու ամրակազմծի, վճարելով 300 լիվր։ Սակայն երբ Աթոսը մի թամբել գնեց այդ ձիու համար, և Գրիմոյի համար էլ զենք, նրա 150 պիստոլից ոչ մի գրոշ չմնաց։ Դարտանյանը նրան առաջարկեց վերցնել իր բաժին փողերի մի մասը, այն հաշվով, որ նա հետագայում երբևից է կվերադարձնի այն, բայց Աթոսը միայն ուսերը թոթվեց։ «Որքան էր առաջարկում Վաշխառուն, որ սեփականացնի մատանին»,  հարցրեց նա։
500 պիստոլ»։
«Այսինքն 200 պիստոլով ավելի»։
100 պիստոլը ձեզ, 100-ը ինձ։
Այդ ու մի ամբողջ կարողություն է, բարեկամս»։
«Գնացեք Վաշխառուի մոտ»։
«Ինչպես,
դուք ուզում եք»։
«Իսկապես, Դարտանյան, այդ մատանին շատ տխուր բաներ պիտի հիշեցնի»։ «Բացի այդ, մենք երբեք 300 պիստոլ չենք ունենա, որպեսզի ետ գնենք այն, և այդ գործում իզուր կկորցնենք 2000 լիվրը»։ Ասացեք նրան, որ մատանին իրենն է, և վերադարձեք վերելով 200 պիստոլը»։
«Լավ մտածեցեք, Աթոս»։
«Մեր ժամանակներում կանխիկ փողը թանկ բան է, պետք է կարողանալ զոհաբերություն անել»։
«Գնացեք, Դարտանյան, գնացեք»։
«Գրիմոն կուղեկցի ձեզ իր հրացանով»։ Կես ժամ անց Դարտանյանը վերադարձավ, բերելով 2000 լիվրը, և ճանապարհին չհանդիպելով ոչ մի արկածի։ Ահա թե ինչ ձևով Աթոսը դրամական միջոցներ գտավ իր տնտեսությունու, որի վրա նա բոլորովին հույս չուներ։